Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg med meg Jørund Lien, Norges eneste profesjonelle våpentester, medarbeider I jakt gjennom mange år og fagansvarlig for ladeboken. Og I dag skal vi snakke om hvordan du blir bedre til å skyte med rifle. Først, Jørund, før vi bruker en liten time på det her, det mulig å kjøpe seg til å bli en bedre rifleskytter?
Nei, I grunnen ikke. Vant på seg fra at han kan skaffe seg ammunition. Det må han kjøpe seg til. Og nødvendigvis at han kan skaffe seg av rifle som passer litt bedre avtrekk. Men I prinsippet nei.
Ok. Så da har vi egentlig ikke noe annet valg, ja, da er vi nødt til å gå gjennom litt her. Og når det gjelder den praktiske aktiviteten, det å bli bedre til å skyte med rifle, bli en bedre jeger med rifle, hva det viktigste etter din oppfatning?
Altså, 28. mai, men det som det viktigste I det her, det avtrekkskontroll. Du må kunne kontrollere avtrekket. Altså, det for så vidt enkelt å se om siktebildet rett, og så se at krysset I kikkersiktet peker der det skal, men det som skjer fra siktebildet korrekt til kula ut av løpet, det det som problemet, og det det å ha kontroll på avtrekket. Som hele kluet.
Og det høres veldig lett ut. Og hvordan har du kontroll på avtrekket? Hvordan skjer et kontrollert avtrekk?
For å ta rykk og napp og bruk av store muskelgrupper. Han bruker bare avtrekket, altså fingrene. Men det krever trening.
Ja. For det heller ikke noe, det heller ikke en egenskap man født med, holdt jeg på å si, at man tar et godt avtrekk...
Nei. De aller fleste da har en tendens til å lukke avgående og I god tid før avtrekk og rykke av.
Ja. Og da har du strengt tatt ikke noe kontroll på hvor den kula havner.
Nei.
Hvordan trener vi et godt avtrekk da?
Med å ta avtrekk.
Ja.
Klikke. Det... som belyser avtrekksproblematikken best, det å få en kamerat til å lade fyllemagasinet med skarpe og klikkpatroner, så at skytteren ikke vet hva som skjer.
Ja.
For klikkpatronen, de avslører avtrekksfeil, rykk, napp, blunking, ja. Veldig brutalt. Og heller så vel den som har lyst til å perfeksjonere avtrekksteknikken, den kan prøve seg på pistolskjoting, for de stiller mye større krav til avtrekkskontroll eller rifle.
Ja. Men sånn rent mekanisk, Jørund, hvor tungt skal avtrekket være da, og hvordan et godt avtrekk?
Avtrekksvikt mellom 1,5 kilo, de passer de fleste. Avtrekket skal alltid, avtrekksviktet skal være høy nok til at rifla sikker, uansett. Men vel så viktig som vikt, etter min oppfatning, er rent avtrekk. At det ikke er kru på knirk I avtrekket. Du skal bare avkvekte, og så skjer avtrekket omtrent som du knekker en neistapp.
Akkurat. Og så det det som menes med holdt jeg på å si, knirk I avtrekket, eller et ureint avtrekk, at det ikke det reine, den reine mekaniske bevegelsen?
Da det bevegelse I avtrekket av den bakhuvet, som det du kjenner at det et eller annet ureint mekaniske avtrekket.
Ja.
Avtrekket bryter ikke direkte.
Nei. Det mulig å gjøre noe med det?
Med de fleste moderne avtrekksmekanismer så det, ja. Og det klart, I en gammel mause så kan du bryte til ja, moderne, godt avtrekk.
Ja. Ok. Da har vi snakket litt om avtrekk og avtrekkskontroll, som etter din oppfatning det aller viktigste. Skal vi snakke litt grann om valg av våpen og kaliber også?
Ja, men hvis den tenker jeg generelt på valg av våpen for å kunne være en bedre jaktskytte,
ja.
Så det vel ikke så veldig mye å velge I, faktisk. Det vel ingen som handler seg en halvautomat eller pumpe for å feinpusse skjutferdigheten.
Nei.
I prinsippet så det vel boltrifle, I alle fall for sentertente riflepatroner.
Mm.
Han kan godt koke det ned til boltrifle 6.5, 5.5, 2.23, 2.22, salongrifle og luftgevær.
Nettopp. Og du sier 6.5, 5.5, og da jo en av argumentene for det at du slipper tung rekyl.
Ja.
Og der kan jeg jo for min egen del føye til at da jeg skulle kjøpe mitt aller første jaktvåpen, så kjøpte jeg en 338 Winchester Magnum. Det var ikke det aller lureste jeg har gjort.
Men det var vel på den tiden, da 338 Winmag var det største og beste for elgjakt, og litt lura ungdom I våpenbutikken,
ja.
Med tru på alt som var det sagt.
Ja, det koker nok egentlig ned til det.
Ja.
Ok, men med boltrifle, 6.5. Eller?
Ja, for all del, altså, det... For träningseffekten så spelar det väl lejtande linjen roll om du skjuter 6.5 eller 2.23 eller 2.22 och grunden till dag 3 det är lejtande kul och rimlig patronpris.
Ja.
För all del om någon har väldigt lust till att pröva och vara en god skytte med 20 mm remmag så må det då det, men det kostar både I patroner og hvis han skal oppnå tilstrekkelig mange skott, så har du nok brukt opp 2-3 I løp for du vært god til å skjøte hvis du startet på som begynner jeger.
Ja, og her vi jo tilbake igjen på første punktet ditt, Jørgen, dette med at du må, det koker ned strengt tatt til at du skal må skyte mer.
Ja.
Og du jo kjent for postulatet om at du aldri noe bedre skytter enn haugen med tomhylser som ligger foran deg.
Ja.
Ok. Vi må også snakke litt om optikk. Og øyeavstand du skal ha fram til optikken. Noen av oss har jo synlige spor I ansiktet på at vi har hatt for kort øyeavstand.
Ja, men det klart at det å få halvmåne blodmerke I panna, det stort sett som regel leker mye på grunn av feil eller dårlig utstilling, som det på grunn av manglende øyneavstand, altså det rekylopptak alt for langt ut på skulder eller på armen. Men det kan også være feilmonteret kikket. Mm. Altså, god øyneavstand nødvendigvis viktig, og, men I dag, I motsetning til de med de første kikkerhetssektene som vi begynte med, så mesteparten øyneavstand på 9 centimeter.
Ja.
Så det burde ikke være problem med de fleste kikkerhetssektene av rimelig god kvalitet å få god nok så lenge det korrekt monteret, og så lenge som skjutstillingen fornuftig.
Men forklar kort, Jørgen, hvordan, når du legger opp rifla, hvordan ser du at øyeavstanden riktig? Hvordan skal det se ut I kikkerten din når øyeavstanden riktig?
Da skal du se gjennom hele okularet, eller gjennom hele linsa, altså du skal ha fullt synsfelt.
Ja. Ikke skygger, ikke... Nei. Greit.
Og det skal du ha trenet så mye på, at du kan se, når du legger rifla til skulderen, så skal du se fullt synsfelt for å utta og måtte bevege hovedet.
Ja. Og la oss snakke litt om, holdt jeg på å si, hvordan du legger opp eller monterer rifla. Hva den vanligste med feilen vi gjør?
For langt ut på skulderen. Kolbe kappa enda for langt ut på skulderen. Det skal ikke være nødvendig å legge hovedet til seier for å se gjennom kikkerten. Rifla eller siktemiddelet skal komme opp til deg. Du skal ikke leite for å finne siktemiddel.
Nettopp. Skal slippe å bikke på huet.
Ja, enkelt sagt.
Ja. All right. Er det i forhold til type kolber, når vi inne på det, er det noe vi skal tenke på der? Høyden på kolben, du har disse bayerske svineryggene, som det kalles, disse høye kolbene. Er det noe vi skal tenke på der i forhold til å bli bedre jakt- og rifleskyttere?
De fleste moderne jaktrifler har fornuftig kolbehøyde. Bayersk sveinekam er faktisk ikke spesielt høy. Han er relativt låg, og det klart at for 40 år siden så var veldig mange jaktriflo kallet tyskinspirert eller kontinental steil, og det var alt for låg når de fikk kikkersikte på. Det var tilpasset åpne siktemiddel. Men av dagens moderne riflo så er de fleste brukbare.
Ok.
Det kanskje heller så at andel, eller I alle fall enkelt, det unødvendig lange kolber. Men mesteparten høyt nok hvis den ikke spesielt høy montasje eller kikker sikte med stort objekt her.
Ja. Finns det noen enkle råd for å sjekke om kolben passer deg i forhold til riflen?
Nei, grunnen ikke. Altså, kombinasjonen av kolblengde og kikkersikt skal være så at når du legger børsaen til skulderen, så skal du se fullt synsfelt gjennom siktet. Og du skal ha passet naturlig vinkel I armene opp til avtrekket håndbøy. Det ikke like nødvendig med kolbemål som for hagla.
Nei, for der det jo blitt en hel liten vitenskap.
Ja, det hevde. Men da best skytter han så inne at trening viktigere enn skjeftemål.
Ja. Ok, så akkurat
med rifla.
Ja. Så tilpassning av skjeftet for rifle, det på en måte ikke det, det ikke der man skal legge ressursene sine?
Det klart han kan, og veldig mange fancy skjefter med alt mulig justering ga jeg veldig inn. Men jeg tror nok at det å trene og lære seg en ordentlig skjutstilling, det det viktigste.
Mm.
For når vi taler om jaktrifleskjorten, og en ting som mye mer undervurderet for rifleskjorten eller for hagelskjorten, det instruktøren.
Ok.
Og alle burde starte med en god instruktør, fordi at med rifleskjorting som alt annet, så det mye vanskeligere å avlære uvaner enn det å lære gode vaner. Så det å begynne det med rett anlegg i skuldra, med rett måte å ta kladegrep på, ta gavtre. Altså, hele alt som rifleskjorting, det å begynne med en god instruktør, det faktisk veldig viktig.
Og da må du fortelle meg, hvor finner vi sånne gode instruktører? For jeg har vært på norske skytebaner i ganske mange år, mm. og enda til gode møte igjen.
Ja.
og det synes jeg.
men, Neida, men det er... jeg skal ikke alltid nevne navn eller noe som helst, men det klart at er det nok flere aktive og gode hagelinstruktører eller det rifleinstruktører.
Ja.
Og det ikke alltid at en god baneskytter nødvendigvis en god instruktør for skjorting av jaktrifle, for det ikke alle banestillinger som leker egnet for jaktrifle skjorting.
Nei, nei.
Så.
Men hvor finner man disse instruktørene? Altså, hvor er de i skyttelag? Er det folk som tar seg betalt og for å instruere? Og, altså, hvor finner vi dem?
For de fleste så er det enkleste å møte opp på den lokale skjortbanen med skyttelag og jeger og fisk. Alle fylkeslag av i Norges jeger og fisk skal ha fylkesinstruktører.
Ja.
Og de fleste jeger og fiskeforeninger skal ha rifle og hagelinstruktør, og de skal skytte og samle og jeger av ha ja. Instruktør. Så ja, det finnes.
Ja, og de brukes i for liten grad.
Ja.
Mm. Bra tips. Vi må også snakke litt grann, selv om, og her understreker jeg, Jørgen, hverken du eller jeg har noen aksjer i firmaer som produserer lyddempere.
Nei, men har vi...
Burde kanskje hatt.
Investere for 20 år siden, så har ja. Vi vel gjort det godt.
Ja.
Ja.
Lyddemper.
Ja, takk.
Ikke sant?
Mm.
Vi trenger ikke gjøre det noe lenger enn det.
Nei.
Lyddemper skal vi ha. Vi skyter bedre, vi sparer hørselen vår, ja, kun fordelig.
Ja, bortsett fra at varmehildring og rust.
Ja.
Det klart en lyddemper på banen, etter 10-15 skudd og med kikkertsiktig som mange insisterer på å ha med masse forstøring, så flimrer det godt.
Mm.
Enkel råd for å få litt bukt med det er å begynne 12 ganger på første 5 skot og 8 ganger på andre 5 skot og ned på 5 på 3.
Ja, ja.
Og så la alt kjølende.
Ja, ja.
Og både skytter og lyddempe.
Mm. Hvor lang tid trenger vi omtrent for å la demperen kjølende?
Det bare å takke taket i hans kjenner du fort i.
Ja. All right. Det her med treningsvåpen, det jo ikke sånn, Jørgen, at du nødt til å ligge på en skytebane og skyte med 6,5 eller 2,23 for å få effekt av trening.
Nei. Absolutt ikke.
Det finnes lettere tilgang til trening.
22 long rifle med lyddemper og subsonic noe som smeller helt minimalt og forstøder leke minimalt. Det som det stiller størst krav til, det faktisk kulefang.
Ja.
Fordi, at, fordi om subsonic og lyddemper smeller veldig leite, så, så det 22 long rifle med, som king of ricochet.
Ja, ja.
Hvis han hever, hvis han bor litt mer urbant, så det klart luftgevær. Luftgevær det ting.
Mm. Vi hadde, bare for å nevne det, min gode, gode kollega Dag, vi innførte vår egen røykepause, det vil si vi røyka ikke, men vi innførte en daglig røykepause på et kvarter, hvor vi gikk ned I kjelleren, og skjøt 3 runder av 5 skudd, lang arm, 10 meter med luftgevær. Det har jeg ettertid skjønt at var mye bedre trening enn jeg kunne drømme om den gangen.
Det helt rett.
Og en sånn skytebane, det kan man jo nesten etablere inndørs.
Ja. For det behøver ikke være 10 meter. Det leker jo trening på 5 meter, eller 8 meter, eller samme hvor som helst.
Ja.
Og han kan trene med kikkertsiktig for all del, men det faktisk veldig lærerikt å trene noe med åpne siktig, altså gjensiktig.
Og her kommer vi vel egentlig innom 2 av de punktene du allerede har pekt på, dette med å skyte mer og avtrekke.
Ja, for det den store fordelen, helt jeg på å si, med luft, både luftgevær og 22. På grunn av utgangshastigheten så må du holde stille I lenge tid etterpå du tok avtrekk.
Ja.
Altså du må vente på at kula ute av løpet
ja.
Og treffe det du skal. Så luftgevær litt som pistolskyting, det stiller veldig store krav til avtrekksteknikk, avtrekkskontroll. Og 22 med 300 meter I sekund I utgangshastighet kontra 6-5 med 800, så kan hvem som helst rekne på løpsteget.
Mm, mm.
Det teker mye dobbelt så lang tid og på kula ut av løpet, og dermed så stiller det dobbelt så stor krav til å holde rolig og ta godt avtrekk.
Mm, mm. Og så det vel et eller annet med det også, Jørgen, at spesielt med lang arm, da, som jo en veldig, veldig aktuell skytestilling under jakt, så selv om det ikke vanvittig med muskelkraft du trenger for å holde deg børse oppe, så det litt trening som skal til der også.
Og det kan han faktisk, nå vil jeg ikke påstå at lang arm den mest aktuelle, kåpadene den minst aktuelle skytestillingen på jakt, for det veldig få som er rimelig gode til å skjote stående på lang arm enda om jeg mener at alle jegere med respekt, litt respekt for egen skjoting, de burde avlegge storviltprøver stående med lang arm. Men,
ja, men det jo ganske morsomt. Det ambisiøst, vil være ambisiøst for de fleste av oss.
Ja, det det?
Ja, det tror jeg. I hvert fall den tida jeg har tilbrakt på skytebane, så har jeg enda til gode å se noen skyte opp med lang arm. Det skytes fra liggende jo rundt.
Ja, det når bøssa innskåten, og det ikke ammunisjon som skal testes, så liggende skjøting bokkastet omtrent for jegere.
Mm. Men la oss snakke litt grann mer om grunnlaget, altså dette med trening. Vi har vært litt inne på luftgevær, vi har vært litt inne på salongrifle. Hva med, og vi har snakket litt om klikk, altså å trene avtrekk med klikkpatron.
Ja.
Er det andre øvelser, annen type tørrtrening du kan gjøre med rifle for å være bedre forberedt?
Du sa det.
Ja.
Kjortrening.
Mm.
Det å ha tak I rifla og tak noe avtrekk, og spesielt standarden I langarm. Men av det å ta rifla og trene på å sette seg ned på kne, sette seg ned på en stubbe og få rifla I anleggsstilling, bare sitte og holde rifla rolig, stå og holde rifla rolig, når han I stående langarm prøver å holde rifla rolig, så finner han fort ut hvorfor veldig mange toppskytter internasjonalt bruker veldig leite tei på å sikte før det tar avtrekk.
Nettopp.
Så, ja, klikke, takk ladegrep og avtrekk. Mot siktepunkt eller for å ut av siktepunkt. Og en annen veldig fornuftig trening for, særlig for standardes jordting da, det å lukke augo, anser seg ut til et eller annet punkt som målet, lukke augo, legge rifla til skuldra, med kolben til kinnet, åpne augo, og så se om siktepunktet på det målet som man har utsett seg for det. Det å trene opp muskelminnet, det veldig viktig.
Og muskelminnet, hva det, Jørgen?
At få musklerne til å lære en bevegelse så at den kjennes velkjent og normal ut og ikke unormalt. Og når du ser utrenet skytter og reiser opp på skjortbanen for å skjorte av magasin stående på langarm, så ser du veldig godt at de muskelminnet ikke opptrenet.
Nei.
Dette ikke normal opphørsel.
Nettopp, nettopp. For det ja, alt med våpen har jo egentlig med trening og tilvenning å gjøre, tenker jeg. Altså dette med å håndtere våpenet, at det faller naturlig, det faller naturlig for deg. Du skjønner hvordan det funksjonerer, og det faller naturlig I hånda di. Og det gjør seg ikke selv. Da må du nødvendigvis plukke fram rifla.
Ja. Han kunne han godt sagt hver dag, eller 5 dager I veka, men det klart at de fleste gjør ikke det.
Nei.
Men alt bedre til ingenting.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Altså, kjortrening kan gjøres hele året. Luftgiværtrening kan gjøres mesteparten av året. Og utendørstrening, det kan I grunnen gjøres det fra kjortbanen oppnår på våren.
Og så vil jeg si som bor I et forholdsvis tettbygd strøk, mitt råd vil være, hvis du tar fram våpen og skal tørretrene hjemme, ikke stå foran vinduet.
Veldig godt poeng. Veldig godt poeng.
Det de som har gjort det,
ja.
Og som har umiddelbart fått besøk av politiet.
Ja.
Ja.
Det tenkte jeg på.
Nei, det forskjellen på å bo I tettbygdsstrøk og bo I noe mer grisgrendstrøk.
Ja.
All right. Bra. Håndtere våpen mye, altså ta det fram og bli kjent med det.
Ja.
Hvis vi hopper over til en annen del som jeg synes litt interessant med dette med å trene skyting, og dette med å fungere eller skyte bedre under stress, har opptatt meg litt. Fordi, og det her vet jeg ikke hva du tenker om, Jørgen, men det jo mye lettere å ligge og skyte hvis du alt helt rolig rundt deg, kontra for eksempel under jakt, at du har skadskutt et dyr, dyret halter videre, og du vet at du har ett eller to eller tre sekunder å gjøre andre skuddet på.
Mm.
Dette opparbeidet når du trener, altså jobbe opp stress for å på en eller annen, altså innbilde seg selv at du I en stresssituasjon, for å være bedre rustet den dagen det skulle oppstå på jakt. Det en type trening du... Du har vel skytet så mye at du ikke avhengig av det, men noen av oss jo det.
Absolutt godt poeng. Og det relativt enkle øvelser. Du kan på etablere skjortbane, altså hvis du stiller opp I april, mai, juni, før køen begynner, så ja, for eksempel å være 2-3 stykker, og så konkurrere om hvem som klarer å skjorte ståviltprøver kjappest.
Ja, rett og slett tidspress.
Ja. Mm. Sittende, stående, løpende elg. Hvor mange treff, hvor mange femmer da, røkker du på et sprang?
Mm.
Eller så en favorittøving I så måte, det tre larduo på ei på 30, ei på 20 og ei på 10. Og med ladd og sikret våpen og kolben med hofta, og så på ild, opp, og være 2-3 mann og se, konkurrere på tidsbruk.
Ja, morsomt. Høres både morsomt og spennende ut.
Ja, det relativt enkelt hvis du har tilgang til uteareal, det som med sikker bakgrunn og snille grunner I gare.
Ja. Bra. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om skytestillinger nå, Jørund. Hvilke, nå har jeg allerede flagget lang arm, som du mener vi ikke den mest relevante. Hvilke skytestillinger har vi, og hvilke skytestillinger skyter vi best fra?
Det med lågast mulig tyngdepunkt. Altså, liggende enklast, for det man av og til kan betvilde når man ser på ståvildprøver. Men...
Jeg var det ondskapsfull.
ja, men altså, liggende, det da burde de fleste klare å plassere skotekken. Den nest lågeste, det sittende. Rimelig enkel og lære seg til, jeg bruker å ha sagt det at sammenlekende med for å oppnå å stå seg samme skjortferdighet til sittende som liggende, så krever det 3 ganger så mye trening som liggende. Og for å oppnå rimelig gode skjortferdighet til stående, så krever det 3-10 ganger så mye trening som sittende og knestående.
Ja.
Så liggende enklest, sittende, knestående og stående.
Men liggende jo sant å si ikke veldig ofte vi har bruk for. På reinsjakt, ja. Naturligvis, men bortsett fra det?
Nei. Det veldig få som skjuter liggende. Det er ikke mye vilt som Hva skoet til for å liggende skjortstilling I vanlig skogsjakt? Det regnstørjakt og hjortjakt på bøyen, og så noe smygjakt der du kan lure deg frem og legge deg ned. Men på vanlig drevjakt, veldig sjeldent.
Mm. Så I praksis så er det sittende eller knestående og stående?
Jeg vil nok tro at sittende den mest bruker den som du har felt flest du fra, av den enkle grunnen av at det veldig anstrengende å sitte knestående I lenge tid, hvis den ikke trener.
Mm.
Og sittende har også den fordelen at da kan du få støtte for bågene.
Ja.
Knestående så får du bare øyn, arm, ned på.
Mm. Men likevel så det, igjen refererer til den, når jeg på skytebanen, så det forholdsvis sjelden, ja, ikke sjelden da, du ser jo folk som sitter og skyter, men jeg vil si at så mye som 8 av 10 ligger og skyter altså.
Ja, det på grensa til å kalle det bortkastet patroner.
Ja. Du får skutt inn våpenet ditt, men du får ja. Egentlig ikke noe jaktrelevant erfaring.
Ikke i det hele tatt.
All right. Skytes, ja,
moralen må være sjå til en våpen I manlegg, og så kom deg opp.
Ja, ja. Og så finnes det, og så finnes det hjelpemidler som gjør oss I enda bedre stand til å treffe. Og hvilke hjelpemidler det, Jørund?
Nei, altså, det noe av det beste hvis du kan sjå til liggende det, jaktsekken som anlegg.
Mm.
Og jaktsekken, hvis den av egna format og fabrikat, så kan det være veldig god støtte til sittende og kneståande.
Mm.
At den sitter sekken på høykant. Så har du jegerstopp og forskjellige former for skjortrøyme helt opp til vanlig banerøyme som vi bruker I DFS og matchskjorting. Og det klart at da banerøyme, det støtter veldig godt på det liggende og sittende og knestående. Men stående med lang arm, så det bortkastet med røyme.
Da har du ikke noe bruk for regnarm. Men du jo en av de få som jeg vet som faktisk har, har gjennomført tester på det her. Altså, hvor mye bedre skyter vi med regn fra sittende eller liggende?
Ja, det veldig vanskelig å påstå noe sikkert for det her det så individuelt. Men det ikke uvanlig at samlingene, størrelsen på samlingene, altså avstanden, på de to skoene til lengst vekk halveret da.
Nettopp,
med bruk av dagen.
Ja, for det noe av det jeg kan huske av det du har skrivet opp gjennom året og da har jeg lagt merke til at det halveres, ja.
Ja, det kan I alle fall det. Altså, det klart at han, for å generalisere det veldig så kan han si at forbedringspotensialet størst for de dårligaste skytterne.
Mm, mm.
Med å få støtte av med røym. Forutsett at det kan få på seg jegerstoppen eller røymer på en fornuftig måte. Noe ja. Som ikke alltid tilfelle.
Nei, det et viktig poeng. Men bare sånn for å raskt forklare prinsippet med denne jegerstoppen eller reima, det jo at du egentlig du låser av albuleddet ditt, altså.
Ja.
Så du slipper den bevegelsen du vanligvis vil ha I albuleddet?
Ja, pluss at Raimei, man kan si at Raimei heller en stor del av vektet på
våpnet. Ja.
På våpnet.
Mm, ja, bra poeng. Hva med skytestokker av ulike slag, Jørund? Det har jo du brukt litt de siste årene.
Ja, og det til kjempehjelp, særlig forstående skjorting, men også ikke om det. Og en beinstokk ber til linjen og to bein ber til line og tre bein ber til to og på stående jeg testet akkurat og nå I kulden og med den tre beina bogpodden så gikk samlingen stående på var det 15 til på ruta 15 centimeter på ruta skjortstykke til 5-6 centimeter med skjortstykke på 100 meter
og du vet
mot regnstorskive på ruta spesielt definert siktpunkt med jaktrepple
da snakker vi jo om en vesentlig forbedring av presisjonen
veldig og det som den største forbedringen det ikke på feieskåd, men det det kommer ikke det ein til to store uttrekk.
Nettopp, ja. Og dette du sier med ett ben bedre enn å skyte med langarm, holdt jeg på å si, og to ben bedre enn ett ben, og tre ben bedre enn to ben, det jo, har jo ganske enkelt noe med støttepunkter å gjøre. Jo flere støttepunkter du har når du skyter, dess mer stabilt skyter du.
Ja.
Og det derfor det en fordel med begge albuer eksempelvis på låra når du sitter.
Ja. Ja.
Flere støttepunkter, bedre er det.
Støttepunkt, støy opp.
Hvordan forresten disse, jeg har ikke jakta så mye med skytestokkere, men hvordan de å dra med seg I skogen eller på fjellet?
Det noe ekstra å tas.
Ja.
Jeg vil helst ha en som så lett som mulig, som så enkel å justere lengda på som mulig, som bråker minst mulig, det litt verre, men... Ja, det en kjempefordel. Likevel så må jeg ærlig innrømme at til vanlig norsk jakt, så det ikke noe fast følgesvenn.
Nei, nei.
Det ikke det.
Nei. Greit. Jo, det er en ting jeg har lyst til å snakke med deg om, Jørgen, og det er dette med at når man skyter, nå vet jeg at du skyter mye mer enn de aller fleste, men det jeg merket for min egen del, når vi drev mye og skjøt med luftgevær, det var at all den skytinga, det ga deg etter hvert en ganske god evne til å si akkurat hvor skuddet satt når du dro ut.
Avtrekkskontroll.
Ja. Og det var en type innsikt som jeg, altså, det var en... Det var noe som jeg ikke kunne før jeg begynte med all den luftgeværtreningen. Så du kan på en måte forutsi hvor skuddet sitter, for du har et ubevisst forhold til skuddøvelikket.
Ja, men det mye mer konkret, eller som så. Du har jo så kontroll på avtrekket at du ser du teker og kontrollerer avtrekk med feil siktebilde.
Nettopp.
Og du vet hvor det siktebilde er.
Ja.
Du har støring, det teker noe tusen skott og lærer seg det, som regel. Men det fullt mulig å lære, for de aller fleste. Det bare den jobben.
Og nå kommer poenget mitt. Og det at man har en følelse av hvor skuddet sitter, en ikke ubetydelig fordel den dagen det skulle gå galt. Fordi da har du en fornemmelse om du har skutt bak, om du har skutt over, om du har skutt, ikke sant?
Midt på.
Ja, ja.
Og hvis du da jo trener nok til å ta kjapt ladegrep, så kan du rette opp. I den feilen.
Mm, mm. Hvor mye sånn i forhold til, vi jo litt inne på det her med mengde trening nå, og det klart det forskjell på å ligge og skyte mye luftgevær og skyte mye på bane, men hvor mye bør folk skyte I løpet av et år for at man kan føle seg noenlunde forberedt, og, godt forberedt til riflejakt?
Alle kan være bedre, alle burde skjøte meg.
Mhm.
Det umulig å talfeste, og de som selv glad for å klare å stå vilt prøve på pustserien, så vil de vel si at dette bare var, men altså, 500 patroner ikke mye. Hvis du skal lære, bare det å lære å få samme treffpunkt på stående, og sikrende som på liggende det krever mange patroner
mm, mm.
Veldig, veldig få utrenet skytter hvis de som bare har skott liggende reiser seg opp så setter middeltreppunkt på serien en annen plass eller gjør liggende og sammen på sikrende og bare det noe som burde til seg at ansvarlige jegere burde I alle fall prøve å finne ut hvordan hever treppunkt I forskjellige skjortstillinger og trene så mye at da fikk tilnærmet lek treppunkt uansett skjortstilling.
Mm-hmm. Derfor det klart at en kasse med 500 patroner som man investerer 3-5 tusen kroner av feriepenger, det jo ikke mer enn 10 runder på skytebanen av 50 skudd, da.
egentlig ikke. Men det koster ikke det hvis du handler 500 salongpatroner.
Nei, det har du helt rett I.
Faktisk. Eller 500 luftgevær-kuler.
Og så det, unnskyld, det avbryter jeg da.
Ja, nei, men for all del, altså, uansett om du trener mye med luftgevær, om du kjortrener mye, du nøyd til å skjorte med skarp sentertent. Faktisk, også om du trener mye med 2220, så må du ha noe trening med smell og rekyl. Altså I vanlig jaktrepskalede.
Men for jeg tenker det å trene og kanskje aller helst på bane da, ikke til forkleinelse for luftgevær eller tøytrening, men det jo på en måte gaven som aldri slutter å gi det. Altså du blir bedre til å skyte beviselig. Du, sånn sett så støtter du norsk våpenbransje, og så har du det siste og det tredje elementet, og det ganske rart, men man har så usigelig god samvittighet når du har vært på skytebanen. Har du lagt merke til det?
Jeg var så mye at jeg kan ikke si at jeg alltid følte så, men neida, men altså, de fleste skjortbaner, det trevelig miljø. Det en grei plass å komme, bortsett fra i 16. vekken før elgjakt eller regnstorjakt begynner.
Ja.
Og det skøy, og det også en hobby, det som du kan veldig enkelt talfeste framgang på I poeng og treff og sånne ting. Fordi om det alltid vil komme til bakslag når du skjuter, du teker en dårlig avtrekk av og til.
Men det har jeg lagt merke til, det at og jeg på et lavt nivå men jo mer du skyter dess sjeldnere blir de der grove avtrekksfeilene
ja det for det han skal trene
ikke sant ja vi har det et punkt jeg tenkte vi skulle snakke om men som jeg ser ved nærmere ettertanke kanskje ikke all verden poeng for vi har jo allerede snakket om dette med å montere lyddemper men jeg I utgangspunktet så tenkte jeg vi kunne snakke litt om rekylmottak også, for det var jo det har jo alltid vært det har jo vært den store stygge ulven I forhold til skyting, trening og skyteglede, det har jo vært vond rekyl. Nå jo mye av det problematikken jo på vei ut, all den tid snart halvparten av norske jegere, og kanskje vel så det har montert lyddemper, men like fullt rekylmottak. Jeg klarte aldri å lære meg å elske det, Jørgen. Jeg vet noen sier at man skal lære seg å elske rekyl, men det klarte ikke jeg. Hvordan tar vi best imot rekyl, hvis man ikke har montert en lyddemper?
God kolbekappe, tykk, mjuk, god kolbekappe, og kolben så langt inne på skulderen som mulig. Det veldig, veldig viktig. Og klart det å på nytt, det med å ligge på standplass, det bokkastet etter mitt syn, men ikke legge seg ned bare t-skjorte. For det klart at følt rekyl absolutt verst liggende. For da må rekylen klarer ikke å skubbe vekk 70, 80, 90, 100 kilo med skytte.
Nei.
Så alt rekylen kommer I skulderbeinet. Følt rekylet nødvendigvis minst I høg stilling. Og
ja, for da fjærer du.
Ja, da fjærer du.
Ja.
Det veldig lite lurt å legge seg ned for å så skjorte feies til Nitro Express for eksempel.
Noe jeg vet du har
prøvd. I T-skjorte. ja da, men altså, vitsen han skal holde ordentlig godt I rifla, og det det veldig få som kan da heller I fremskiftet som da var redd for at det skulle knekke ned som helst og samme pistolgrepet hvis du heller skikkelig godt tak I fremskiftet og pistolgrep så tek du opp en hel del rekyl med armene
ja, for våpenet skal ikke bare ligge I hånda di du skal ha et godt grep om det
jaktrifle skal ikke ligge lavst I hånda
nei.
Du skal holde ordentlig greide
ja.
Og I stedet for å trekke jaktrifla fram vekk fra kroppen, så skal du trekke det godt mot skulderen med venstre hånd, så det ikke får plass til å hoppe.
Mm, mm. Bra. Da har vi vært innom rekylmottak også, og hvis vi skal, hvis vi skal begynne å oppsummere her, Jørgen, så har vi, altså alt dette vi har snakket om denne lille timen, det koker ned til at man må skyte mer.
Ja.
Og litt variert.
Ja, for all del.
Ikke bare ligge.
Ikke bare ligge, ikke bare på danseskrivet.
Nei. Tørrtrene med våpnene, vi har snakket om ulike måter å tørrtrene på. Behandle våpnene, få det inn I fingrene. Du ser med en gang folk som uvant med våpnene, det ser så keitet ut.
Ja, da kan ikke plukke ut magasinet, kan ikke fylle magasinet. Det faktisk, jeg kan på å si stå og skam, veldig mange jegere kan ikke ta ut sluttstykket. Når våpen skal kontrolleres på standplass.
Nei. Sånne ting bør vi lære oss.
Helt klart.
Ja. Vi har også snakket litt om dette med å skyte under press, for å på en måte trene på den type både tidspress og mentalt stress man kan oppleve på jakt.
Ja.
Og vi har snakket litt om ulike skytestillinger, skyt inn fra liggende, men prøv å skyte så mye som mulig fra sittende eller knestående og stående. Og sist, men ikke minst, vi har snakket om avtrekkskontroll.
Ja.
Trene avtrekk.
Trene avtrekk. Avtrekk, det roten til alle gode skot og roten til alle kleine skot.
Ja.
Så det vel de viktigste tingene. Skjort meg, tren meg, og ta kontroll over avtrekket.
Ja. Det synes jeg tre glimrende råd, Jørgen. Da ønsker vi bare folk lykke til med skytetreninga utover våren og sommeren.
Skjort meg.
Kort og godt, førstehjelpspakka. Ja, Dag, førstehjelpspakka vi alle har med oss når vi på tur. Hva bør vi ha I den?
Ja, det kommer litt an på. Du går ikke med altså førstehjelpspakker veier ikke mye uansett, men du drar vanligvis ikke med deg svær førstehjelpspakke hvis du skal på en kort dagstur til, I lett terreng.
Nei.
Men hvis du skal på en 10-dagers tur med masse overnattinger og potensielle farer underveis, så har du med deg mye mer. Så jeg har flere førstehjelpspakker.
Ja.
Men jeg har tross alt et par typer hovedpakker som inneholder elementære ting. Hvis du skal gå, så det ikke minst gnagsårplaster.
Mm-hmm.
Vanlige plaster skal du alltid ha med deg.
Ja.
Enkelmannspakke, altså en rull med gasspinn hvor det en litt større kompakt del som kan legges på sår og eventuelt lages kompresjonsforbinding med.
Ja. Vi bløder en tanke med blødning, for eksempel.
Ja, ja. For vi har jo med oss kniv, og vi kan skjære oss så det virkelig spruter blod, og da ja. Det viktig å legge på noe ordentlig, så du stopper blødningen.
Ja.
Og der enkelmannspakka veldig bra.
Mm-hmm.
Men du har, og du har plaster I forskjellige typer, og mange. Du kan oppleve at du faktisk blir ganske oppakka eller oppripa. Om du for eksempel skulle være så dum at du fikk hånda inn I gapet på hedet.
Ja. Da blir det fort noe kutt.
Ja.
Ja.
Så det greit å ha med seg en del sånne hovedting. Jeg har en pakke som det også veldig sterk smertestillende tablett.
Ja, lurt.
I tilfelle du slår deg og det gjør forferdelig vondt, eller du skulle få akutt hodepine eller hva noe som skjer. Ja,
brekker en ankel alene opp I fjellet.
Ja, ja, ja. Og så har jeg også med, jeg har I samme pakka så har jeg en rull med elektrikerteip, for den fyller mange behov, også reparasjoner, samtidig som du kan bruke den til å surre en forbinding med, og så videre.
Mm-hmm.
Og så har jeg litt grann et tynn ståltråd, som sterk ståltråd, som jeg kan bruke til ikke direkte på å sure på kroppen, men til å reparere ting, eller lage, i verste fall en nødbår med, altså det er mange funksjoner, og du kan også ha med litt sterk hyssing eller sterkt tau,
ja, ja.
Som kan ha samme funksjoner.
Ja, det jeg synes veldig fint med en del førstehjelpspakker er at det også ligger ved en pittelite lommelykt, som gir deg akkurat det nødvendige lyset du trenger, kanskje hvis du ikke har tilgang til annen lommelykt.
Absolutt en fin ting, og i dag får du knøttsmå lommelykter.
Ja.
En kniv eller saks, eller, altså kniv kan du kan hende du har med i belte eller noe sånt, men ja. I alle fall på turen skal det være med også kniv.
Mm. Bra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.